Ксёндз Фабіа Фабена, раней кіраўнік аддзелу кангрэгацыі па справах біскупаў, быў прызначаны сёння папам Францішкам пад сакратаром сінода біскупаў. Італьянскі святар будзе супрацоўнічаць з генеральным сакратаром сінода арцыбіскупам Ларэнца Бальдзісэры, якому праз некалькі дзён будзе нададзена годнасць кардынала. Абодва ведаюць адзін аднаго з моманту супольнай працы ў кангрэгацыі па справах біскупаў, дзе арцыбіскуп Бальдзісэры раней быў сакратаром. Ксёндз Фабена з'яўляецца пераемнікам свайго суайчынніка ксяндза Фартуната Фрэца, якога папа прызначыў у верасні мінулага года канонікам базылікі Святога Пятра. Францішак хоча надаць сіноду біскупаў як калегіяльнаму дарадчаму органу пантыфіка ў будучыні большую вагу. Асамблеі біскупаў павінны быць паводле яго жадання месцам адкрытых дэбатаў. Наступны сінод адбудзецца ў кастрычніку гэтага года на тэму «Душпастырская апекі сем'яў».